الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بجن شعبان كلارنين ونكنجة جمعاتنا الله سبحانه وتعالى hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo hamma musulmonlar o'rtasida ittifoqlikni ato qilsin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qur'oni Karimdan juma kunida davom etayotgan darsimiz Surai Fotihani tamomlagan bo'ldik. Inshaalloh Surai Baqarani boshlaymiz bugungi kundan. Surai Baqara Qur'oni Karimdagi eng katta hajmdagi suralardan. Surai Baqarani oyatlari 287 oyatni tashkil qiladi. Ulamolarning ittifoqi bilan Surai Baqara janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinai Munawvarada turganlaridan nozil bo'lgan. Surai Baqara Baqara hikoyasi o'tgan payg'ambarlardan bo'lgan Muso alayhissalomga xalqlar xitob qilishib, ularning bir qabilalarining huzurida bir qotillik sodir bo'lgan, bir kishining o'limi topilgan vaqtda bu o'ldiruvchi ma'lum bo'lmaganligi uchun xalqlar Muso alayhissalomdan qotilini topishlikni so'rashganlarida Alloh subhanahu va taologa iltijo qilganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo bir molni so'yib, uning ba'zi bir qismi bilan shu o'ldirilgan shaxsni urishlikka buyurdi va shu urgandan keyin maqtul o'ldirilgan shaxsning tirilib qotilining nomini aytib berishlikni Muso alayhissalomga vahiy qildi. Ana bu narsa moddiy, faqat ko'ziga ko'rgan narsalariga ishonib kelayotgan odamlarga bu narsa ajablanarlik tuyuldi. Ular butunlay moddiy bo'lib ketgan emas edi, lekin qalblari qattiq bir tosh misolida bo'lib ketgan edi. Payg'ambarning buyrug'iga itoat qilishmasdan ular bizni masxara qilmasdi. Nahotki bir molni bir qismini bilan maqtul o'ldirilgan shaxsni ursak, u molni biror bir bo'lagi bilan urilgan shaxs tirilib bizga o'zining qotilini aytib bersa, bu molni nima ekanligini aytib bering deb savolni ko'paytirishdilar. O'zlari agar Allohning buyrug'ini qilishib birinchi buyruğunu bajarishganlari de osonlikcha o'zlarining maqsadlarini topishgan bo'lardilar. Suollarni ko'paytirganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mashaqqatni ham ko'paytirib qo'ydilar. Keyin bu voqea, bu mo'jiza sodir bo'ldi. Shu molga taalluqli bo'lgan hikoya bo'lganligi uchun bu nihoyatda boshqa kelajak musulmonlarga ibratli hikoya bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, vallohu alam, bu suraning nomi, ya'ni mol nomi bilan arab tilida Baqaratun deyiladi, Surai Baqara deb nomlangan. Inshaalloh Alloh qodir qilsa bu xabarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizlarga hikoya qilib bergan, inshaalloh shuni o'zini o'rnida mufassalroq suratda bilamiz. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن الكريم ده بعض سورة حروف مقطعات alohida harflar bilan boshlangan. Sura Baqara shu hurufi muqattaatlar bilan boshlangan suralar ichiga kiradi. Suralar avvaldagi hurufi muqattaatlar haqida mufassir ulamolar turlicha mazmunlarni berishganlar. Bularning eng afzalini shu deb tanlab olinganki, sizlarning qo'linglarda turgan Qur'oni Karim harflardan tashkil topgan. Alloh subhanahu va taolo ana shu sizlar bilgan harflardan Qur'on yasadi. Qur'ondagi mo'jiza xuddi Alloh subhanahu va taoloning tuproqdan inson va boshqa tirik mavjudotlarni yaratganiga o'xshagan. Agar bir kishi aytsa-ki, tuproqdan yasalgan, yaratilgan insonning odamlar bo'lsa, shu tuproqdan haykallar va jonli mavjudotlarning shaklini yasashdi. Agar bir kishi inson bilan haykalning o'rtasida nima farq bor desa, bu odamning aqlini qanchalik past ekanligi ma'lum bo'ladi. Qur'oni Karimdan Alloh subhanahu va taolo bu mo'jiza shu harflardan tashkil topgan Qur'oni Karimdagi mo'jizaning mo'jizaligi shu darajadaki, odamlar bu harflardan har xil hikoyalar va boshqa narsalar yozishdi. Bu hikoya bilan odamlar yozgan hikoyalar bilan Qur'onning o'rtasida nima farq bor degan odamning nodonligi shunchaki, odamlar tuproqlardan, toshlardan yasagan haykal bilan insonning o'rtasida nima farq bor deganligi qanchalik nodonlik bo'lsa, Qur'on bilan boshqa kitoblarni barobar deganlarning nodonligi ham shunchadir birodarlar. Mana avvalgi harflarni Qur'oni Karimning ba'zi suralarda avvalda keltirilgan harflar mana shu holatga ishoradirki, bu qo'linglarda turgan Qur'oni Karim sizlar bilgan harflardan tashkil topgan. Sizlar harflardan boshqa hikoyalar yoza olgansizlar. Ammo Alloh subhanahu va taolo harflardan Qur'on yasab yaratgan. Ana bu Allohning tirik mavjudotida qanchalik mo'jizalar bo'lsa, Qur'ondagi mo'jizalar ham bundan kam emas. Zalikal kitobu la rayba fihi. Bu kitob Alloh subhanahu va taoloning tarafidan Muhammad alayhissalomga 23 yil muddatda tushganligida u kishiga vahiy bo'lib nozil bo'lganligida shak shubha yo'qdir. Bu kitobga shubha degan narsaning hech qanday shubha yo'l ololgan emas. Arab tilida zalika uzoqqa ishora bo'ladi. Ya'ni bu kitobning ulug'ligini ishora qilinib ko'rsatilyaptiki, bu ulug' kitob Qur'oni Karimda hech qanday Allohning tarafidan kelganligida shak shubha yo'qdir. Bu Qur'oni Karim hidoyat kitobi. Odamlar dunyoda qanday baxt saodat bo'lishliklarini yo'lini bilmoqchi bo'lsalar, ana shunday baxt saodat yo'liga yo'llovchi hidoyat kitobidir bu. Lekin kimlarga hidoyat? Xudodan qo'rqgan kishilargagina xos bo'lgan hidoyatdir. Qur'onni hidoyatligini kimga hidoyatligini ko'rsatadi? Allohdan qo'rqgan kishilarga, taqvo egalariga. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'bdan so'radilarki, taqvo haqida savol qilganlarida Ubay ibn Ka'b aytgan ekanlarki, "Ama salakta tariqan za shawt?" Tikanlik yo'lga yurganmisan dedilar. Qola bala, qola sama amilta. Tikanlik yo'lga yurganman. Lekin shu tikanlik yo'lga yurganingizda nima qilgan edingiz? Deganlarda qola shammartu va jitahattu. Ehtiyotimni hammasini ishlatib, shu yerda biror bir tikanni bosmaslikka g'ayrat qilib, ehtiyotkorlik bilan yurganman degan. Qola fadalika taqvo. Taqvo shuki, xatolar tikanini ko'rganda ana shu yerdan ehtiyot bo'lib o'tishlik taqvo dedilar. Inson Alloh subhanahu va taolo tarafiga yo'l olgan bo'lganligi uchun bu yo'lda nihoyatda ko'p tikanlar bor. Odamlarni dinni yo'lidan to'sadigan narsalar, qo'rqitadigan tikanlar, qiziqtiradigan tikanlar, qarindosh urug'lik tikanlari. Agar haqiqatga yurmoqchi bo'lsangiz, atrofingizdagi qarshilik qiluvchi tikanlar va sizni aldaydigan tikanlar, bular hammasi saodat yo'lidagi tikanlardir. Mana shundan saqlanishlik taqvodir. Hech qanday yo'ldagi narsalarga aldanmasdan yurishlik bu taqvodir. Ana shunday Xudodan qo'rqib, har bir xatolardan ehtiyot bo'lganlarga Qur'on o'zining hidoyat kitobi ekanligini jamolini ko'rsatadi. Muttaqin Xudodan qo'rqqanlar kishilarning sifatlari allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. Ularning Xudodan qo'rqgan kishilarning birinchi sifatlari g'aybga iymon keltirish. O'zlarining ko'zlariga ko'rinmagan olamning bor ekanligini tasdiqlashadi. Ular moddiy kishilarga o'xshagan faqat o'zlarining ko'rgan narsalarigagina ishonadigan tang fikrli kishilar emas. Ular ko'zlariga ko'rinmagan olamning borligini g'ayb tarafidan kelgan vahiy xabari bilan va hamda o'zlarining ruhlari sezib turishligi bilan iymon keltirishadilar. Mana ko'zlariga ko'ringan olamgagina ishonib kelgan kishilar birdan ko'zlariga ko'rinmagan olamdan xabar kelib, qolganda unga nom qo'yishlikni dovdirab qolishdilar hammalari. Bularning nomlarini har xil narsalarning nomi bilan qo'yib dovdirab qolishdilar hammalari. G'aybga iymon keltirgan kishilar o'zlarining bu ko'rib turgan olamdan hali ko'rmagan boshqa olamlar borligini iymon keltirgan kishilar bunday holatda dovdirab qolishmaydilar. Hali bu dovdirashlik qachonlargacha davom etadi? Hali bizning ko'zimizga ko'rinmagan qancha olamlar kashf bo'ladi. Mana shu vaqtda Xudodan qo'rqgan kishilar, g'aybga iymon keltirgan kishilar hech qanday dovdiramasdan ko'zlariga ko'rinmagan olamning bir qismi ma'lum bo'layotganligini hisoblar xolos. Ana g'aybga iymon keltirmagan kishilar Qur'ondan foydalana olishmaydilar. Ularga Qur'on hidoyat bo'lmaydi. Qur'on hidoyat kitobi Allohdan qo'rqgan kishilarga ularning birinchi belgilari g'aybga iymon keltirishadilar. G'aybga iymon keltirishlik bilan ular o'zlarining yaratuvchisiga ibodat qilishadilar. Ibodatni faqatgina bajaribgina qo'yishmaydilar. Yuqimuna solata, barpo qilishadilar. Ibodatning eng ramzi bo'lgan namozni barpo qilishadilar. Qur'oni Karimda doim namozni o'qishadilar kalimasi dan ko'ra va yuqimuna solata namozga buyurilgan joylarda va aqimus solata namozni barpo qilinglar degan buyruq keladi. Namozni o'qish boshqa, namozni barpo qilishlik boshqa. Shuning uchun
namozning barpo qiluvchilarning holiga voylik e'lon qilingan emas. Namozni o'quvchilarning holiga ba'zilari namoz arkonlarini rioya qilmaslik, namozdan bo'lgan manfaatlarni hayotlarida ko'rinmaslik natijasida ularning holiga halokat e'lon qilingan oyatlar bor. Astaydu billah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Namozlarining mohiyatidan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga voy deyapti. Ana namozni barpo qilishadilar kalimasi namozni haqiqiy suratda o'tashadilar. Namoz Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonga berilgan juda katta bir ne'mat. Insonga Allohniga munojot qilishlikka bo'lgan agar ta'bir joiz bo'lsa, bu ruxsat go'yonki ojiz banda uchun Alloh subhanahu va taologa munojot qilishlikka bo'lgan ruxsat izn bu. Buni banda nihoyatda bir tashnalik bilan kutmoqligi kerak. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam holatlari dunyo tashvishlaridan ko'p tang bo'lib qolgan vaqtlarida azon vaqti yaqinlashib qolsa Bilal Habashiyga o'zlarining muazzinlariga aytar ekanlar, arihni ya Bilal, ey Bilal meni rohatlantir der ekanlar. Ana Alloh subhanahu va taoloning munojot qilishlik bilan banda shunday zavq olmoqligi kerak. Agar biror katta kishi sizni taklif qilgan bo'lsa, un bilan muloqot bo'lishlik uchun qanchalik hozirlanasiz. Bu bir zaif o'zingizga o'xshagan bir banda Alloh subhanahu va taoloning huzurida bu yerda namozni ibodatiga tayyorgarlik ko'rishlik, namozni barpo qilishlikka e'tibor berishlik bu mu'min mu'minlarning sifatlaridan, Xudodan qo'rqgan kishilarning sifatlaridandir. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, bismillahir rohmanir rohim, hubbiba ilayya min dunyakum salas at-tibu wan-nisa'u va qurratu ayni fi salah dedilar. Dunyodan menga uch narsa suyumli ko'rsatildi. Birinchisi xushbo'ylik dedilar. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam xushbo'ylikni yaxshi ko'rardilar. Va ayollar dedilar. Ayollarga mehribon edilar. Ularga jahiliyat davridagi bo'layotgan zulmni Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam islomni olib kelganlaridan keyin ayollar shundagina ular erkinlikka erishdilar. Erkinlik deganning ma'nosi birodarlar, ayollarni erkaklarga o'xshatish demaslik kerak. Odamlar erkinlik deganda mana shu mazmunni olishlik natijasida inson jamiyatiga qattiq jinoyat qilishlar. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dunyodan xushbo'ylik va ayollarni ularga mehribonlikni ta'lim berdilarda va uchinchisi o'shiga namozdagi quvonchim dedilar. Namoz vaqtida o'shidagi quvonch bu xursandlik o'shida nihoyat darajada yuqori bo'lardi. Shuning uchun qanday ixlos bilan namoz o'qishlikka savol qilishib ashablar o'zlarining ixlos bilan namoz o'qishlikka harakat qilishlik vaqtida so'raganlarida juda bir qisqa va har kim uchun ixlos qilishlikka bir yo'llanma berdilarki, solli ka'annaka muwaddi'un. Xuddi vidolashayotgan kishining namozini o'qing dedilar. Shundan keyin Rabbimga yana sajda qilarmikinman? Yo shu Rabbimga oxirgi sajdammikin? Shun bilan men dunyodan ko'zgimarmikinman? Oxirgi marta Rabbimga egilishim shumikin degandek namoz o'qing dedilar. Ana namozni barpo qilishadilar. Namozni barpo qilishlik ana shunday ko'p mazmunlarni o'z ichiga oladi. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ biz bergan narsalardan deydi Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsalardan Alloh subhanahu va taoloning yo'lida sarflashadilar. Bu Xudodan qo'rqqan kishilarning sifatlaridandir. Ular mollarni o'zining molim deb hisoblashmaydilar. Al-malu malulloh. Mol islom tasavvurida Allohning moli. Odamlarning moli emas. Odamlarga shaxsiy mulk arazidir islom tasavvurida. Qur'oni Karimda va atuhum min malillahi allazi ataakum. Alloh bergan Allohning molidan beringlar. Demak, islom tasavvurida mol Alloh subhanahu va taoloning molidir. Va amsiku mimma ja'alakum mustaqlifina fihi. Alloh sizlarni xalifa qilib qo'ygan molni sarflanglar deyapti. Demak, mu'min kishi o'zining qo'lida turgan molni Allohning moli deb biladi. Alloh bu mu'min kishini shu molga xalifa qilgan deb tasavvur qiladi. Men bu molning ustida amonatdor xalifaman. Agar bu molni joyiga sarf qilsam, ajrlanaman. Agar xalifa bo'lgan vazifamda to'g'ri bajarmasam, jinoyatchi bo'laman deb tasavvur qiladi. Islom tasavvuridagi mol shu. Ana shuning uchun va mimma razaqnahum. Biz rizq qilib bergan narsadan sarflashadi deyapti. O'zlari paydo qilgan narsa deyilayotgani yo'q. Hech kim da'vo qila olmaydiki, olamdagi sopayotgan narsalarni birontasini men yaratdim deb da'vo qila olmaydi. Yaratish ma'nosi yo'qni bor qilish degani. Ba'zi daraxtlarning turlarini, o'zgarishligini buni odamlar yaratdi degan kalimasini iste'mol qilishlari mutlaqo xato bu. Yaratish degani yo'qni bor qilish degani. Biror kishi da'vo qila olmaydiki, qora tashkani ham butun yer yuzining eng olimlari ham yaratganman deb da'vo qila olmaydi. Ana bu yerdan shunday tushunishimiz kerakki, biz rizq qilib bergan narsadan sarflashadilar deyapti. Demak, inson o'zi sarflayotgan vaqtda olayotgan kishida hech qanday xorlik bo'lmaydi. Balki olayotgan, sarflanayotgan o'rinlar islom tasavvurida sarflovchini yaxshilikka olib o'tib qo'yuvchi ko'prik manzilatini bajaradi. Ana shuning uchun molingizni sarflayotgan kishilarni hurmat qilmoqligingiz kerakki, ularga sarflashlik natijasida siz Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi ajrga erishyapsiz. Va shu bilan birga Allohga hamd aytmoqligingiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bandalariga bermoqchi bo'lgan narsani siz vosita qilib berishligi o'zi, boshqa odamni tanlamasdan sizni tanlaganligi sizga o'zi bu ne'matlikka shu kifoya qiladi. Islom tasavvurida shaxsiy mulk bor. Lekin shaxsiy mulk arazi, asli emas bu. Shuning uchun Abu Muso Ash'ari, Ash'ari qabilalaridan edi. Bu kishini maqtadilar. Abu Muso Ash'arini bular Ash'arilar shunday kishilarki, agar kambag'al bo'lib qolishsalar, hammalari o'zlarining mollarini o'rtaga qo'yishib, safarda bo'lishsalar ham, o'zlarining turar joylarida bo'lishsalar ham, jamlashib, hammalari barobar qilib taqsim qilib yeyishadi. Ular mendan, men ulardanman dedilar. Ana islom shuning uchun holatlar tang bo'lib qolganda, xalqlar o'rtasida kambag'allik, muhtojlik bo'lib qolganda, islom peshvosiga ruxsat beriladiki, odamlar mollarini hammasini bir joyga jamlab turib, ularga barobar taqsim qilishlikka islom peshvosiga, islom peshvosi bo'lishlik sharti bilan shunga ruxsat beriladi. Chunki mol odamlarning moli emas, Allohning moli edi. Ular Allohning moliga bular xalifa qilingan kishilar deb islom shunday deb o'rgatadi o'zlarining tobelariga.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون متقين لرنين ينبر صفات لره أولار
Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ey Muhammad alayhissalom, sizga tushirilgan Qur'onga iymon keltirishadilar. Alloh huzuridan ekanligini tasdiq qilishadilar. Va shun bilan birga o'zlari sizdan ilgariga Odam alayhissalomdan tortib to sizgacha bo'lgan payg'ambarlarga tushirilgan muqaddas osmoniy kitoblarning hammasini tasdiqlashadilar. Muttaqillar o'zlarining faqat bashariyatdan alohida judo bo'lib qolgan kishilar deb bilmaydi. Payg'ambarlar karvoniga boshchilik qilib, yetakchilik qilib kelayotgan payg'ambarlarning hammasiga tushirilgan kitoblarni tasdiqlashadilar. O'zlarining bashariyat tongidan tortib kelayotgan kishilar bilan hammalarining bir butun deb his qilishadilar. Ular faqat bir millat deganda faqat islom millatini tushunishadilar. Hamma bashariyatni bir butun deb o'zlarining ilgariga o'tgan bashariyatga nisbatan hurmat bilan qarashadilar. Va bil oxirati hum yuqinun. Oxiratga ular aniq ishonishadilar. Oxiratga ishonishlik bu inson hayotini butunlay insonlarcha yashash hayotiga olib o'tadi. Oxiratga ishongan kishilar ular doim bilishadilarki, o'zlarining qilayotgan hamma amallari oxirat xonadonida hisob qilinajak ekanligini bilishadilar. Shuning uchun dunyodagi hamma harakatlarini Allohning buyrug'iga muvofiq qilishlikka harakat qilishadilar. Oxiratga iymon keltirmagan kishi o'zining bor foydalanadigan dunyosi shu hayot ekanligini bilib, qo'lidan kelgan hamma narsani shaxsiy manfaati uchun va o'zining shahvoniy lazzatini foydalantirishlik uchun shundan boshqani bilmaydi. Ana oxiratga iymon keltirishlik insonni endi haqiqiy inson bo'lishlik bosqichiga olib chiqadi. Oxiratga iymon keltirmagan kishilar ular hayot nima degan savolga yemoq, ichmoq, uxlamoq deyishlikdan boshqa narsaga javob qilisha olmaydilar. Chunki ularning qilayotgan hamma narsalari hayot tugashligi bilan tamom bo'ladi deb e'tiqod qilgan kishilar hech qanday hayotda insonlar deb yashay olmaydilar. Ana Alloh tarafidan kelgan Qur'oni Karim hidoyat bo'ladigan kishilarning sifatlari. Bular birinchi qalblarida taqvo paydo qilishganlar. Hayotdagi har bir ishlarni qilishlikdan ilgari Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu narsa buyurilganmi, qaytarilganmi ekanligini mulohaza qilishadilar. G'aybga iymon keltirishadilar. Va hamda ular Allohni o'zigagina ibodat qilishadilar. Ibodatning ramzi bo'lgan namozni barpo qilishadilar va mollarni faqat o'zlarining shaxsiy manfaatlariga sarf qilishmaydilar. Alloh rizq qilib bergan narsani Allohni bandalari hammasi bu molda sharik deb e'tiqod qilishadilar. Va o'zlarining faqat Muhammad alayhissalomningdan keyingi davrnigina davr deb bilishmaydilar. Ular Odam alayhissalomdan tortib bo'lgan davrdagi bashariyat bilan o'zlarining bir ekanliklarini his qilishadilar. Va shun bilan birga o'zlarining haqiqiy insonlik bosqichiga olib chiquvchi e'tiqod bo'lgan oxiratga ishonishadilar. Mana bunday kishilarning sifatlari bizning ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Hamma belgilari aniq ravshan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo shularga ishora qilib Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Bular tarbiyat kunandalari tarafidan, tarbiyat kunanda tarafidan jo'natilgan tarbiya uchun bo'lgan Qur'oni Karim. Mana shu Qur'oni Karim hidoyati ustida bo'lib yashayotgan kishilar haqiqiy kishilar shulardir deyapti. Va ulaika humul muflihun. Bular dunyoda ham oxiratda ham haqiqiy najotga erishgan kishilardir mana. Bular deyishlikdan mana ko'rsatkich betdagi asmoyi ishora bilan ifodalanyapti. Bu belgilar bizning hammamizni ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Ana ularga ishora qilinib, biz endi muttaqin deganda bular kim ekanligini aniq ajrata oldik mana. Ularga ishora qilib, tarbiyat kunandalari tarafidan kelgan hidoyat ustida bo'lgan zotlar shulardir. Haqiqiy dunyoda ham najotga erishgan kishilar shulardir. Hech eshitganmisiz, umrini oxirida islomga muvofiq yashaganligiga attan qilgan kishini? Lekin son mingini eshitgansiz, umrini oxirida Xudoni tanimasdan men umrimni zoya qilsam, men islomga muvofiq yashasam bo'lar ekan degan har bir odam o'zining qisqa hayotida ming-minglab odamlarning guvohi bo'lgan. Lekin biror kishi men islomda yashabman deb attan qilganligini na'udzu billah eshitganmisiz birontasini? Hatto kofirlar tarixida ham bularni topa olmaysiz birodarlar. Mana o'zining haqiqiy hidoyat tarafida ekanligini dunyodagi kishilarning o'zlarining guvohligi ham isbotlaydi. Alloh subhanahu va taoloning bizlarga ne'mati shuki, bizlarning qarib qo'limizdan ish kelmay qolib, majbur bo'lib ibodatga kiradigan ahvolda qo'yib qo'ymadi. Bizlarga Qur'oni Karimni jo'natdi. Qur'oni Karim bizlarga buni hidoyat qilib jo'natdi. Lekin hidoyatligini ko'p kishilar bilmasligining siri, buning siri muttaqin bo'lmoqligi kerak. Qur'on shunda o'zining hidoyat jamolini ko'rsatadi. Shuning hidoyat bo'lishligi uchun Qur'onda hamma yo'q komil, lekin unga komil inson Qur'on ro'barusida bo'lgandagina Qur'onning komilligini biladi. O'zidagi nuqson, qalbidagi kufr, nifoq, fisq marazlari turgan kishilarga Qur'on hidoyat bo'lmaydi, birodar.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين Talib ilimler Kur'an'da şu arkadan devam ediyorken yakşı bulardı diştiler şimdi bir başlap koyduydı biraderler şuna bizde nasi yok idi farkı yok idi biz şunu iki paranı kapı alıp şimdi etilip başladık Allah Allah hammamızda ömür bilsin inşallah elbette şeylerinden hammesi bulardı oshgan suvni bir oyoq kiyimini yuvsa bo'ladimi deyiladi. Tahoratdan oshgan suvni bir ho'plab ichib qo'yishlik mustahabdir. Keyin boshqa biror kerakli narsaga oshib qolsa demoqchi bo'laveradi. Ko'pagan savollar. Agar nima bo'lsa ba'zilarni olib, nima qilamiz endi? Ba'zilarni olib qo'yamiz. Sözleri de uçlaşardı, ne? Kürtçülük ise adatta gidecek, böyle... Kürtçülük ise... Köpçülü bir validemiz keseldi, üç-dört kişi ne diyorlar? Köpçülü özlerine bir dua kılmışlığını sorattılar. Yani bazı kişiler, bazı suallar kılıştılar, eğer ne olursa bir özümüz geçirirse yakışık olaydı. O da vaktan bir de aşık oldu. Dua kılıyorduk, Allah Ta'ala kişilerine soruştular, validelerine Allah şifa versin. Şimdilendirge, acellerine, validelerine hem Allah şifa versin. salomatlarini, umrlarini uzun qilsin, o'tganlarini Alloh subhanahu va taolo rahmat qilsin. O'zlari duo talab bo'lishdilar, Alloh taolo hammalariga islom shariatini bildirsin, islomga muvofiq hayot kechirishlikka Alloh tavfiq bersin. Hozirgi Qur'oni Karimda aytilgandek, Qur'on hidoyat bo'ladigan muttaqillardan qilsin hammamizga. Xo'p, ertaga birodarlar, mabodo vaqtlari bo'lgan kishilar bir shu bahor nimasi bilan bog'larimizni bir pokizalab qo'ysak degan nima bor edi, bir masjidlarni hammasini nima qilib, inshaalloh mana o'zinglardan sezib turgan bo'lsanglar kerak, bir xursandchilik bo'ladi, o'rtani inshaalloh bir ochilib ham qoladi, shunda bir kun yana hashar qilarmiz. Shu bu ayvon qilmishlikdan ilgari bir atroflarni bir pokiza qilib qo'ydik degan nima bor, fursati bo'lganlar ertaga bir kelishsa 3-4 soat yordam qilishadilar.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.
الله أكبر